Radio Skonto sadarbībā ar veikalu Debenhams piedāvā ieskatu pārvērtību eksperimentā uz ziedu pavasarī kopā ar Debenhams. Kopā ar veikalu Debenhams mēs ļāvāmies stila eksperimentam. Radio Skonto iesūtītiem pieteikumiem tika izvēlēti 5 mūsu klausītāji, kuri pagājušajā ceturtdienā devās uz Debenhams, lai stilistes Indras Salcēvičs vadībā uzplauktu pretī pavasarim un pārmaiņām. Debenhams, tas ir veikals visai ģimenei, tiesniecības centrā Spice, veikalā Debenhams vienu vietu pārstāvētas lieliskas britu dizaineru kolekcijas. Plašā izvēlē preces sievietēm, vīriešiem un bērniem, kā arī atradīsiet piedāvājumu skaistumam, veselībai un mājai.
Nu un šodien?
Šodien mūsu piektā pārvērtība dalībniece ir Aija no Liepājas, kurai tojas pusapaļa jubileja. Tādēļ viņa vēlējās sev uzdāvināt šī stila pārvērtības, jo kā pati reiz rakstīja, ja varētu atrast piemērotu kleitu, būtu ļoti iepriecināta. Nu, kas no tā visa sanāca? Līdz paklausīsimies.
Tā Aija.
No visām kleitām šitā bija arī tā, ko es izvēlējos, kas man tiešām patika. Man patika, man pirmo reizi vispār grimēja. Brīdišķīgi, ka pašam nav jāmeklē, apģērb, ka ir kas pienas klāt. Burvīgi. Godīgi sakot, es biju domājis, ka tā ir viena firma pat visu laiku, un ka tur ir tikai viens firmas apģērb. Es nezināju, ka te ir dažādi firma apģērb.
Un tagad jāpaklausās, kā uz Aijas izvēle skatījās arī stilistikas palīdzēja Indra. Un kas Indrai sakāms ir... Jo ļoti labi, ka kāds reizēm uz tevi pastās no malas un kaut ko iesaka, vai arī tieši otrādi kaut ko neiesaka.
Kundze, labākajos gados, vēlējās tev kleitu. Atradām ļoti stilīgu dizainā ziņā kleitu, kas ir ļoti universāli lietojama gan ziemas, gan vasaras sezonā, smuka krāsa un atbilstoši tev viņas figūrai un arī viņas tām prasībām. Bija šī nosiktas rokas, garums nepārāk garš un nepārāk īs. Kundzei tomēr 65 gadi, bet izskatās vienkārši perfekti, manuprāt. Un kleita ir arī pieteikami nu, oriģināli, stilīgi un jauniklīgi. Ir kaut kāds pifīgs šķēli, viņš mazliet Tad ienāk tāds koķets vieglums un ir tiešām ļoti skaists fasons.
Jailies redziet, kā mūsu dalībnieki uzzied pavasarim uzreiz pēc šī konkursa ielūkojies Radio Skonto mājaslapā un arī mūsu Facebook profilā. Tas bija ieskats Radio Skonto pārvērtību eksperimentā uzzied pavasarī kopā ar Debenhams.